Sveiki, žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Lukas Misiūnas. Šioje laidoje pasižvalgysime po Kėdainius, vidurio Lietuvos miestą turinti ketvirtą pagal dydį Lietuvoje senamiestį. Kėdainiai išsiskiria iš kitų panašaus dydžio Lietuvos miestų savo daugiakultūrę praeitimi ir Radvilų laikų paveldu. Šis miestas daugiau nei 300 metų priklausė didikams Radviloms ir buvo privatus miestas. Jie darė didžiausią įtaką miesto vystymuisi ir ilgainiui miestas tapo daugiakultūriu. Radvilos, siekdami miesto klestėjimo, iš užsienio kvietė pirklius ir amatininkus, žadėdami jiems mokesčių lengvatas ir religijos laisvę. Apie Kėdainius jums šiandien pasakos laidos pašnekovė Audronė Pečiulytė, Kėdainių kraštotyros muziejaus daugiakultūrio centro vadovė. Mes savo ekskursiją pradedame nuo seniausios Kėdainiuose esančios senosios rinkos aikštės, aplink kurią nuo 17 amžiaus pradžios gyveno žydai.
Nuo 16 amžiaus pabaigos, 17 amžiaus pradžios į Kėdainius pradeda kelti škotai, vokiečiai, rusai, lenkai, leidžiama apsigyventi žydams. Todėl ir mūsų miestas yra suformuotas, senamiestis buvo suformuotas tokiais atskirais kvartalais. Žydų, škotų, vokiečių, rusų ir katalikų kvartalas.
Iki mūsų dienų šiame mieste yra išlikusios 3 mūrinės sinagogos, o daugiau nei prieš 100 metų jų buvo 8.
Įdomu yra tai, kad pas mus yra išlikęs 2 sinagogų kompleksas, nes Lietuvoje šiuo metu yra tik 3 miestuose va, tokių 2 sinagogų kompleksai, tai yra Joniškyje, pas mus Kėdainiuose ir Kalvarijoje. Na ir šios sinagogos įdomios yra tuo, kad viena jų vasarinė didžioji sinagoga yra pastatyta 18 amžiaus pabaigoje ir tai yra viena iš seniausių mūrinių sinagogų Lietuvoje. Šiuo metu ten veikia Kėdainių vaikų dailės mokykla. Na, o gretimoj mažojoje žeminėje sinagogoje yra nuo 2002 metų veikia Kėdainių krašto muziejaus daugiakultūris centras, kuriame vyksta parodos, koncertai ir visokia kitokia kultūrinė veikla. Na ir likusi dar 3 sinagoga, kuriai ruošiamas jau restauracijos procesas, irgi jame įsikurs dailės mokyklos filialas. Tokiu būdu visos 3 sinagogos pritaikytos kultūros reikmėms reprezentuoja žydišką paveldą, kultūrą, nors žydų bendruomenės Kėdainiuose nėra, bet mes muziejininkai iš tikrųjų dedame daug pastangų ir renginių ir edukacinių programų sukūrėme tam, kad pristatyti žydų istoriją ir kultūrą mūsų mieste.
Senosios rinkos aikštėje mūsų dėmesį atkreipė trikampio formos paminklas. Tai paminklas holokausto aukoms atminti. Jame yra sujungti krikščioniški ir judėjiški simboliai. Akies vizdyje yra sudėtos 2076 tuščios šovinių gilzės. Tai yra tiek, kiek per vieną dieną buvo sušaudyta žydų. Mes vis dar esame senosios rinkos aikštėje. Įdomu, kodėl yra toks jos pavadinimas?
Šiaip jau 1988-89 metais, kada buvo tokia, na, kaip bandymas susigražinti senosios pavadinimus, buvo žvelgiama į tarpukario laikotarpio pavadinimus ir ten tada buvo senoji rinka, didžioji rinka, vėlgi remiantis 17 amžiaus inventoriai, starai rinak ten, vėlgi rinakai, lenkų kalba ir tiesiog atkūrė tuos senosius pavadinimus ir dabar taip ir yra senosios rinkos, didžiosios rinkos, Knipavos rinka, Jonušovos rinka.
Tokiame mažame mieste kaip Kėdainiai buvo 6 turgavietės, į kurias suvažiuodavo 1000 pirklių ir amatininkų.
Ir kiekviena iš tų turgavičių turėjo savo negi specifiką. Pavyzdžiui, mes stovime senosios rinkos aikštėje, tai buvo Malkų turgus, Knipavos aikštėje Oškų turgus, Jonušovos rinka, Arklių turgus. Didžioji rinka smulkių prekių turgelės, taip kad bet kokiu atveju tikrai va, tas Kėdainių unikalumas ir tame pasireiškia. Na, tie patys Kėdainiai yra agurkai, ar ne? Tai visiems atrodo, žydai tai yra pirklių amatininkų tauta, bet pasirodo, jie Kėdainiuose buvo ir daržininkai. Jie pradėjo tą verslą, pajutė tą tokią, sakykime, gislelę, kur tai yra palankų verslui ir jie pradėjo nuomotis žemę, auginti agurkus, juos eksportuoti ir 20 amžiaus pradžioje Kėdainiai pagal užauginamo agurkų kiekį buvo pirmieji tarp Baltijos šalių. Ir kas labai įdomu, toks pikantiškas faktas, kad 1920 metais Kėdainių apskrities viršininkas kreipėsi į Lietuvos vidaus reikalų ministrą ir sako, Kėdainiai liko be Lietuvos policininkų. Jie visi išsibėgiojo. Klausiau, kas atsitiko. O pasirodo policininkai išėjo žydams agurkų laistyti, nes 3 didesnė alga moka.
Iš žydų kvartalo mes keliaujame į didžiosios rinkos aikštę, tai yra į buvusį škotų kvartalą. 17 amžiaus pradžioje į Kėdainius atsikėlė škotai, kurie buvo evangelikai reformatai, kaip ir Kėdainių didikai Radvilos.
Jie ateina su savo kapitalu ir įsikuria pačiame miesto centre, didžiojoje gatvėje ir didžiosios rinkos prieigose, pasistato mūrinius namus, dengia juos čerpėmis ir mes galime matyti tokius būdingus renesansui frontonus, tokie aukšti, su pagražinimais tokiais, siauri, aukšti ir ilgi škotų namai. Jie labai primena Olandijos pavyzdį, buvo statomi taip, kad kuo mažiau vietos užimtų, nes jeigu prie turgavietės, tai ilgą platų namą, tu moki didesnius mokesčius, tai vat ir...
Dauguma senamiestyje išlikusių pastatų yra susiję su škotais. Jie į Kėdainius atsineša naują namų statybos būdą. Jų namai buvo dviaukščiai, bet aukšti, su labai giliais rūsiais ir dideliais įvažiuojamaisiais kiemais. Kėdainiai tuo metu buvo pats škotiškiausias miestas Lietuvoje.
Iš dabartinės Lietuvos teritorijos, tai škotai gyveno tik Kėdainiuose ir Klaipėdoje. Klaipėdoje buvo didesnė bendruomenė, bet kadangi Klaipėdo tuo metu priklausė Vokietijai, Prūsijai, tai bet kokiu atveju vienintelis miestas iš LDK ir Lietuvos, tai ir buvo Kėdainiai. Tokiu būdu, vat škotai, jie ilgainiui iki 17 amžiaus vidurio užima, sakykim taip, dominuojančią padėtį miesto magistrate. Tai yra ir dėstytojai, gimnazijoje, ir kunigai, ir amatininkai, ir pirkliai, ir visi kiti.
Jums, klausytojai, gali kilti natūralus klausimas, kas atviliojo škotus į Lietuvą?
Tai paviliojo du dalykai, kaip ir minėjau, tai yra keletą metų nemokėt mokesčių Radvilos suteikė privilegiją. Antras yra dalykas religinis, nes Radvilos, kaip ir škotai, buvo evangelikai reformatai. Kitas dalykas, čia tokia iškelta, gal greičiau tokia hipotezė, kad škotai tokia tuo laiku buvo keliaujanti labai tauta ir ieškojo savo tokių palankaus gyvenimo užutėkio. Vakarų Europoje dėl religinių karų buvo sunku įsitvirtinti, o Lietuvos didžioji kunigaikštystė tokia tikrai vat, buvo tolerantiška ir kitoms religijom pakanti, tai jie tarsi ieško tokios vietos. Ir kaip panašiai, kaip dabar lietuviai kažkas rado vat, tokią palankę vietą, pakvietė kitus ir jie čia įsikūrė.
Didžiosios rinkos aikštėje 2006 metais buvo atidengtas paminklas Jonušui Radvilai. Šis kunigaikštis vaizduojamas sėdintis ant skrinios, simbolizuojančios valstybės išda. Skrinė sueižėjusi, jos užraktas sulūžęs, taip skulptorius Algirdas Bosas bandė parodyti, kad valstybei tuo metu buvo sunkus laikas. Jonušas Radvila Lietuvos istorijos vadovėliuose labiausiai minimas dėl 1655 metais pasirašytos Kėdainių sutarties, kai jis nutraukė uniją su Lenkija ir pasirašė unijos sutartį su Švedija.
Jonušui Radvilai reikėjo rinktis, ar su rusais, ar su švedais, žinoma, jis vedė dėrybas su švedais. Ir iš esmės reikėjo sustabdyti agresiją vienu ir kitų. Taigi 1655 metais, spalio 20 dieną, Kėdainiuose Radvilų dvaro rūmose buvo pasirašyta ta Kėdainių unija. Pagal ją Lietuva nutraukė unijinius ryšius su Lenkija ir sudaro uniją su Švedija. Tik tai gaila, kad šitas sutartis iš tiesų neįsigaliojo. Švedai Lietuva elgėsi kaip okupantai ir po metų, po pusantrų jie buvo išvaryti ir ta sutartis jinai ir nustojo galioti. Tačiau jinai turėjo labai tokių, sakykime, gerų pasekmių Lietuvai, todėl kad tada Lietuvos neokupavo Rusijos kariuomenį ir mūsų neištiko Ukrainos likimas 17 amžiaus.
Jei stovėdami priešais Jonušo Radvilos paminklą pažvelgtumėte į kairę, pamatytumėte Kėdainių rotušę. Tai viena iš trijų Lietuvoje esančių rotušių. Rotušės dar turi tik Vilnius ir Kaunas. Kėdainiai Magdeburgo teisę įgavo 1590 metais. Manoma, kad pirmoji rotušė buvo pastatyta senosios rinkos aikštėje. 17 amžiaus pradžioje susiformavo didžiosios rinkos aikštė ir buvo pradėta naujosios rotušės statyba. Dabartinis pastatas iškilo 1653 metais. Tai buvo magistrato pastatas, kaip ir priklausė su bokštu ir laikrodžiu. Deja, tas bokštas vėliau per karus buvo nugriautas. Noriu jums priminti, kad apie savo miestą pasakoja Kėdainių kraštotyros muziejaus daugiakultūrio centro vadovė Audronė Pečiulytė.
Iš esmės tai mažiausiai pakeitusi išvaizda rotušė. kaip ir jūs minėjote, yra trečioji Lietuvoje. Rusijose buvo kalėjimas, buvo laikomi ir iždo pinigai, ir vykstavo teismo procesai ir visa kita. Ir manoma, kad joje pirmoje buvo ir reformatų gimnazija įkurta būtent mokykla. Tai va, tai bet kokiu atveju tai buvo labai svarbus dalykas, bet tai kas yra įdomaus Kėdainiuose, Antrotušės pastato jūs galite matyti du herbus. Paprastai miestas, gaudamas Magdeburgo teisę, įgyja vieną herbą, o Kėdainiuose yra du herbai, todėl kad viename mieste buvo dvi savivaldos. Atsikėlė į Kėdainius vokiečiai, kurių bendruomenė buvo pakankamai didelė, nes vienu metu iš Saksonijos atsikėlė net 80 šeimų, jie išsireikalavo savo atskiro miesto teises. Savo herbą ir savo burmistą.
Tuo metu buvo įprasta, kad miesto magistratuose už tam tikrą atlygį dirbo budeliai, kurie vykdė fizinės bausmes esant reikalui. Buvo jis ir Kėdainiuose.
Buvo toks budelis, aišku, didžiosios rinkos aikštėje nestovėjo nei kartuvės, jos buvo šiek tiek toliau nuo pagrindinės aikštės, Skongalių pievose, ten už uosto. Na ir kaip mini šaltiniai, Kėdainiuose jis neturėjo labai daug darbo, o jam pragyventi tai reikėjo, todėl jis skolindavo Vilniui, Kaunui, kad žmogus liktų pareigą ir pinigų užsidirbtų pragyvenimą, iš tiesų taip.
Netoli Rotušės senojoje gatvėje Kėdainiečiai turi evangelikų reformatų bažnyčią. Ten lankytojams prieinamoje kriptoje ilsisi ir Jonušas Radvila. Ir Kėdainiams ypatingai svarbus Kristupas Radvila perkūnas, pakvietęs į Kėdainius užsienio pirklius ir amatininkus. Ten yra ir keturi maži sarkofagai, kur yra palaidoti Radvilų vaikai.
Iš tiesų už Škotų kvartale stovi pati didžiausia Lietuvoje evangelikų reformatų bažnyčia, kuri buvo pastatyta, aišku, Radvilų iniciatyva. Ir ji kaip pastatyta kaip ir mauzolėjus, todėl kad bažnyčia stovi pačiame senamiesčio centre, tai šventorijoje laidoti žmonių nebuvo galima, todėl buvo įrengtos specialios kriptos po bažnyčią. Ten yra keletas kriptų, kuriuose yra palaidota 70 žmonių, tai yra reformatų, ir viena kripta yra skirta būtent didikams Radviloms. Ir ten šiuo metu yra nacionalinės dailės paminklai, tai yra sarkofagai, kurių viduose yra mediniai karstai ir juose sudėtos mumijos. Tai va, ten yra palaidoti Kristupas Radvila perkūnas, jo anūkas Jonušas Radvila ir Jonušo Radvilos trys broliai ir sesuo Steponas, Mikalojus, Jurgis ir Elžbieta.
Didžiosios rinkos aikštėje esantis škotų namai yra ne vieninteliai škotams priklausę namai Kėdainiuose. Yra taip vadinamas Beneto namas, kuriame yra Beneto karčiama, Jokūbo Grėjaus name yra restoranas ir viešbutis, na, o Kėdainių kraštotyros muziejui priklausančiame Arnetų name dabar veikia tradicinio amatų centras. To namo istorija yra įdomi, jo vidinės sienos nebuvo išvartytos ir labai pakeistos.
Miestietiškasis gyvenamasis namas, pastatytas 17 amžiaus viduryje, jisai išlaikė visą savo senąją namo struktūrą. Įdomu tai, kad jame yra įrengtas tualetas, bet ne pirmam aukšte, o antrajame aukšte. Yra išlikęs labai didelis kaminas virenė, kurioje buvo ir valgyt verdama, ir šildoma, ir taip toliau. Be galo dideli rūsiai, kuriuose buvo saugomas greičiausiai prekės, nes tai buvo pirkliai visų pirma. Tai va, tai iš tikrųjų padarytas mūsų muziejaus projekto metu atkurta, nu, tarkim, škotų parduotuvė, ar ne, įeinami parduotuvė, priekystalės ir vėliau jau škotų menė su dideliu suolu, stalais, kėdėmis galima pasėdėti.
Atrodytų, kas čia nuostabaus, kad namuose yra tualetas. Bet reikia prisiminti, kad tai buvo 17 amžius. Kaip paprasti miestiečiai viską pildavo pro langus, o kaimo žmonės tiesiog eidavo į pievas. Turtingesni žmonės tualetus kartais turėdavo, dažniausiai pirmajame aukšte, o ar netuname jis yra antrajame. Mums dabar jis primena lauko tualetą. Žmonių higienos supratimas tuo metu skiriasi.
Iš tikrųjų, tai taip, Lietuvoje tikrai, nu, aišku, gal jų yra, bet tai mažai yra žinoma. Dažniausiai, jeigu darydavo tualetus, tai būdavo pirmam aukšte. O čia, kad žmonių patogumai. Nu, greičiausiai vis tiek, tai škotai atvyksta per vakarų Europą ir atsineša tam tikrus va tokius buities patobulinimus.
Jei škotai gyvenę Kėdainiuose buvo evangelikai reformatai, tai vokiečiai buvo liuteronai.
Iš tiesų, taip, Jonušavos kvartale, o Jonušavos kvartalas buvo pavadintas Jonušo Radvilos vardu, 17 amžiaus pradžioje įsikūrė vokiečiai ir, kaip jau minėjau, jie išsikovoja atskiro miesto teises ir pasistato savo liuteronų bažnyčią. Ir vat jinai yra unikali tuo, kad joje yra išlikusios dar nuo 17 amžiaus vidurio unikalios freskos. ant sienų. Tai vat Lietuvoje yra tik tai dvi liuteronų bažnyčios, kuriuose yra freskos, tai yra Šilutėje ir pas mus Kėdainiuose. Tik tai labai gaila, kad sovietmečių liuteronų bažnyčioje buvo suvežtos gyvulių odos ir užpiltos druska, ir ta druska įsigėrė į sienas ir dabar ardo tas 17 amžiaus freskas, bandoma ir tvarkyti, ir restauruoti, bet tai labai yra sunkus procesas.
Šnekėjomis apie žydus, škotus, vokiečius ir kvartalus, kur jie gyveno. Buvo Kėdainiuose ir katalikų bendruomenė, jų kvartalas buvo kitapus Nevėžio. Ši upė dalina miestą į dvi dalis.
Dešinioji pusė mes vadiname Žemaitija, perėjimus per tiltą būsime Aukštaitijoje. Aišku, vidurio Lietuva žemaičiai negyveno, bet administracinė riba, skirinti Aukštaitiją nuo Žemaitijos, ėjo Nevėžio upė. Tai vat, kairioje miesto Nevėžio upės krante, ten buvo katalikiškasis kvartalas ir jame stovė viena iš seniausių ir Lietuvos bažnyčių ir Kėdainių pastatas, tai yra Švento Jurgio katalikų bažnyčia, pastatyta apie 1450-60 metus. Jos išorės formos dar yra išlikę gotikos elementų ir jau vėliau pristatyta renesansinė varpinė. Tos bažnyčios istorinė yra įdomi tuo, kad 16 amžiaus antroji pusė, kad didikai Radvilos perėjo į reformatų tikėjimą, jie naudojo tokį principą, kieno valdžia toji religija. Tai vat iš tos seniausios katalikų bažnyčios buvo išvaryti kunigai ir net 79 metus ten buvo reformatų bažnyčia. Na, vėliau žinoma įvyko teismai, katalikai atsiėmė ir jie pasirašė su reformatais taikaus susitarimo principą. Kiekvienas meldžiame savoj bažnyčioje ir neužimom kitų. Tai va, iš tikrųjų, ta bažnyčia tikrai yra svarbi. Žinoma, gaila, kad viduje gotikos interjero neliko, jau yra barokas, rokoko, bet vis tiek tai yra seniausias pastatas.
Dar liko aptarti Kėdainių ortodoksų bendruomenę. Cerkvės statybą šiame mieste taip pat galime sieti su Radvilomis. Jonušo Radvilos antroji žmona Marija Mogelaitė buvo ortodoksė.
Kadangi jie čia turėjo dvaro, žinoma, reikia ir cerkvės, kuri buvo pastatyta irgi 17 amžiaus viduryje, tai buvo Švento Andriejaus cerkvė ir šalia įkurtas vyrų vienuolynas. Na ir ta cerkvelė ilgainiui sunyko, buvo perkelta į Stačiatikių kapinaitės ir 1861 metais miesto centre Mikalojaus Čepskio dovanota pastatą perstatė ir ten įkūrė Viešpaties Atsimainymo cerkvę. Taigi nuo 1861 metų iki mūsų dienų veikianti cerkvė, kuri ir sovietmečių buvo neuždaryta. Tai va, ir tokia žymiausia asmenybė siejantis Stačiatikius ir rusų bendruomenė yra Piotras Tolypinas, kurio šeima nuo pat 19 amžiaus antros pusės važiuodavo polsiauti vasarą praleisti Kalnabėžės dvare ir jie atvykdavo į šią cerkvę melstis ir prieš keletą metų rusų bendruomenė Kėdainiuose nutarė įamžinti jo atminimą ir šalia cerkvės pastatė tokią atminimo lentą skirtą Piotrui Stolypinui, kuris buvo visos Rusijos imperijos premjeras.
Na ir dar vienas kulto pastatas Kėdainiuose buvo mečetė, kuri nebuvo naudojama pagal tiesioginę paskirtį. Ji buvo miesto parke šalia geležinkelio stoties. Kartu su mečete ten buvo ir aivanas ir minaretas.
Šitos tris musulmoniškos architektūros pastatus pastatė Eduardas Totlevinas, buvęs Kėdainių dvaro savininkas. Jis buvo vokiečių kilmės rusų karininkas, kuris statė gynybinius įtvirtinimus Sevastopolyje ir dalyvavo karuose su Turkija. Jam labai patiko musulmoniška architektūra, todėl, kada jam buvo atiduotas Kėdainių dvaras po 63 metų sukilimo numalšinimo, tai jisai labai perstatė dvaro rūmus, sutvarkė parką ir miesto parke pastatė mečetę, aivaną ir minaretą. O minareto aukštis siekė 25 metrus. Tai sovietmečių ir iki pat, sakykime, 99 metų, tai buvo vienintelis minaretas Lietuvoje. Dabar, kaip žinote, yra ir Kaune mečetė ir minaretas, o jau čia jisai netliko tos tiesioginės funkcijos kaip maldų namai, bet jame Totlebinas buvo rengęs savo muziejų, kuriame eksponavo ordinus, medalius, kažkokius tokius dalykus. Ilgą laiką ten gyveno žmonės, gaila, kad dabar yra išlikęs tik tai minaretas, bet miesto valdžia iš tikrųjų planuoja atstatyti ir galbūt įrengti ar kokią rytietišką kavinę ar kažką tai tokio.
Ekskursija po Kėdainius jums vedė Lukas Misiūnas ir Kėdainių kraštotyros muziejaus daugiakultūrio centro vadovė Audronė Pečiulytė. Laidos įrašą rasite Žinių radijo internetinėje svetainėje žiniuradijas.lt. Iki kitų kartų.